Romano e capitolo Zambwe nganan ya luk abobazan yemina yem makon fa ye baba ye matsin na tsin da je mot fa beta mangara te akalna eminga na luk achi ya tsin o luk etam no mate zengo no magu ane file eba atsin a luk nom edona etam numate nga ajen famso ba nyule na mboma jen zengo numa gu ame sili ba atingte ovea nga alugu famso ase mboma jen ee bwaba tangabam nte mboafo mina tofo nguwan nsa ating ebe nyu kristo na minitoba nlaran mina bomorfo ebe nyanga gomi wane ete na ya yi wumbi buma nfanzam amuna etambina nin anamura binam atinga enga bona bizabi ya ansam bibo senye masuma nyumete na bigumbi buma biyagu zandaga bitobo ya file nfatin nyana biyagu ebe zamenga kabia nfayena isiana fefenin satin ntirana ya nnumenin Muluman yansem. Edibe ye juwaya. Gena tingin nsem. Ese bobana valenzen. Favena membe yemsem. Nga ting mbokado. Amuna membe yemi nyamle. Nga ting ebokado na waye nyamle. Vensem. Wawwe nyongafo akale mvena. Anemenga suoma mi nyamle. Mvalma se. Amuna kaatin nsimu nguwan. Ede tamizin. Mamanga nyin kaatin. Vinyana vininga so. Ana nsimu unga belenin. Ede mamanga wu. Ana menga nyutangana. Envena embe mfanin. Enga suko na wu mfagom. Amuna nsimu wa nyunga fo. Akal mvena. Edo nga duguma. Ya kalden. O yinfama. Edo na. Atingineki. Mvena da enefeki, ya nzoso, ya fenveny. Ede, gedine mveny evana ya agu mfagom, ese bobana valenzen. Favena nsem, mfayena olerban, non nsem, ego gwasoko na agu, ya nzen ye di ene mveny, na kal mvena, nsem, odangberan zubo ango na nsem. Amubia yemna atingine di ya nsesem, Vemame ne morabinam. Bokwone ya fema. Ano luansem. Amune di ma bo. Ma agwakodo. Ma abo fe di ma kombo. Favene edi ma vin. Ede ma bo. Ede. Ge ma bo edi ma akombo. Ma yebna tingen enven. Ve endara. Se fema ma bodo. Favena unsemo tobe ma. Amu ma yemna ebe ma. Da yilna anem gomete, zamenzin yenevany de toma ete, edena nkuman ego nebema, ve sabwe dinevany. Ede, ma abo fa envany ma kombo, fa vena abe ma akombo, edo mabo. Nge edi ma akom, edo mabo, sefome mabodo, fa vena nsemoto ebema. Edena ma kwana atingdi, na me kombo vany. Abe nebema. Amuna masana atingzam ye mwara nemete. Vemagena anvala atingafe mesurumo nyumam ete. De lumana ating yosemano gom. Da binfema nkom ya atingsem etoma mesurumo nyum ete. Ngwa ma ye ngongo. Nza ye mokor ebe nyu daka ma awunyi. Ve akive yanzam ebe ntikwe Yesu Kristo. Edona mamien, ngura fa yo semene gom, masyena matrimanzam, vun fa mbo ya moryanem, masyena ya atrimyansem.